Qalampirda sport xabari. Manchester United'ning yosh futbolchilari klubning portugaliyalik hujumchisi Cristiano Ronaldo'dan norozi. Bu haqda The Athletic nashri xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, klubning ayrim futbolchilari portugaliyalik hujumchining bir necha kun avval bergan intervyusida yosh futbolchilar haqida tanqidiy fikr bildirganidan norozi bo'lishgan. Hattoki Edinson Cavani ingliz tilini yaxshi bilmasa ham, yosh futbolchilar bilan til topishishi osonroq. Agar qizil iblislar UEFA Chempionlar Ligasi yo'llanma ololmasa, Ronaldo klubdan ketishi haqida xabar berilgandi. Portugaliyalik futbolchi Yevrokuboklarda 6 marta g'olib bo'lgan va yaqinda vafot etgan Real afsonasi Francisco Gentoni rekordini yangilamoqchi. Cristiano 5 marta Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovriniga ega chiqqan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 19 yanvar kuni Ronaldo Manchester United bosh murabbiyi Ralf Rangnick Brentfordga qarshi qoldirilgan o'yinda uni almashtirgani uchun norozi bo'lgandi. Ma'lumot uchun 36 yoshli Ronaldo joriy mavsum APLda 17 ta o'yinda maydonga tushgan va 8 ta gol urib, 3 ta golli uzatmani amalga oshirgan. MU esa turnir jadvalida 7-o'rinda bormoqda. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Qalampir.uz saytida kuzatib boring.